te sakais, mans būs atjāpat labi. Jo nekad nevarēšies ielikt vārdos visu to, ko jūt, kad raks. Man cies, man cies, man cies. Un man tā liekas, ka vienīgai tā dziesma nav pie vienas vietas. Es rakstu, tagad jau liekas, kad mūži kaut kas beidzis, kaut kas sāks. Bet prāts nebeidz man sūtīt tos vārds. Es sen vairs nedomāju, vai tam visam jā. Katrs teikums ir kā bērns, atzūt tos augot gūst spēku. Kaut kas sanāca, tagad sanāk skaist. Viedot mans klīts, es tikai gatavojos būt labākais. Izslēdz ārā viskas mais. Es būšu sniega vīts, joprojām pagalmā kaut ārā mais. Es būšu gaismas veids, kas nenociest vētrā. Un tu var būsi kriptā liesma, tikai pieņemsies spēkā. Un tā mēs ejam, ejot taisni. Kaut reizēm liekas, ka ceļa vairs nav, tu zini, es dzīvošu skaist.
Sagrāk ieriks ir dziesmas. Muļķīgas dziesmas. Sakotajās lietas, kas tikai rādīja nepareizu ceļu, kur tu vien. Es nemaz neapzinājos, cik dziesma ir liels spēks.
Bet tagad es zinu. Nevienmēr labi ir katra dziesma, ko rēkoju. Es jūtos atbildīgs par tiem, kas man seko. Man agrāk likās baigi krūt, kādu nodirst iedzert kurpināt. Bet pamodos un tagad jūtu, kā mani padarīja vaities rūdu brāļi. Es nekad nedomāju, ka pats būšu tāds. Un tagad atpakaļ tur augšā ir grūti kāpt. No manām kļūdām mācies, paklausiet mani lūdzu kāds. Klausies tikai savā sirdī un tu būsi glābts. Es nekad nebūšu tāds, kāds biju es agrāk. Kad brītu dziļā kalā, no kuras gribēju tikt ārā. Tik daudz kam vajadzēja notikt, tagad zinu, kā labāk. Ja tagad zinu, man sanāks, tās bēles mirušas savādi. Bet jūtos labāk, kā jebkad patiešām starā, ja. Bet zinu, ka esmu visiem saviem faniem parādā. Un es apsolu, ka došu jums spēku. Tikt prom no bēdām, vētām grēkiem, prom no tās sērgas tālu.
Man pie tirsis, kas ir pareizi vai kas nav pareizi. Bet es nevienam neiesaku cert vai pīpēt vai lietot vēl neskādu sūdzu. Tikai lai uz brīdi sajustos labāk. Kuras sajūtas, kas nav radušās dabiskā procesā, agrāk vai vēlāk rada tev tieši pretēju efektu. Mēs esam piedzimuši katrs savādāks. Kāpēc mums būtu jālīdzinās kādam, kas velk mums tikai uz laiku? Ko es ar to gribēju pateikt? Nepieļauj citu kļūdus. Esi tu pats un visi var izvērsties 100 reizes pozitīvāk nekā tu spēj to iztāloties šodien. Man agrāk likās, ka neviens man nesaprot. Dumi. Es biju piedzēries un knapi izkļupstot savus teikumus. Mēģināju pierādīt savu patiesību. Acīm kvēlojot, es mācīju lietas, kurām pats nebija līdz galam īsti noticējis. Un tā es zēru. Es prāts pazaudēju ķermeni un es sabruku netālu no savas mītības un aidu pret pasauli. Tagad esmu piecēlis. Un beidzot sapratu savus kļūdus, kas vēl vakar šķiet tik reāls un patiesi. Jā, muļķīgi. Bet laikam man bija aizietām cauri, lai tagad būtu šeit. Bet visu, ko es gribu, lai tu padomā. Kur tu biji vakar? Kur tu esi šodien? Kur tu būsi rīt? Visu, ko es gribu, lai tu saprastu un beidzot būtu brīvs.